20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 27. decembar 2016. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete mučenike Tirsa, Levkija, Filimona, Apolonija i druge. Danas, aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosima. Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije u Cetinskom manastiru odslužio pomen žrtvama avionske nesreće kod Sočija. Pomen postradalima je također služen u svim hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Slušamo i da je juče služen parastos u Ruskoj crkvi Svete Trojice u Beogradu, a prenosimo i tekst izjave saučešća njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovoj ekscelenciji Aleksandru Vasiljeviću Čepurinu, ambasadoru Ruske federacije. Zatim slijedi pregled informacija sa bogosluženja. Juče 26. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Trojice u Dubnici kod Nove Varoši služio episkop Dimljansko-Nikšićki i administrator Mileševski Joanikije na praznik svetog Germana Aljaskog i svetog sveštenomučenika Gavrila patrijarha srpskog. Bilježimo i informacije sa nedeljnih bogosluženja. Slušamo kako je praznik Materica proslavljen u manastiru Stanjevići, zatim u Beogradu u Svetosavskoj crkvi, gdje je nakon službe koju je služio episkop Toplički Arsenije održana i svečana akademija pod nazivom Majka ikona porodice. A čućemo i kako je bilo u eparhiji Pakračko-Slavonskoj i eparhiji Niškoj. Prenosimo informaciju da su u diplomcima Pravoslavnog instituta Svetog Ignjatija Bogonosca u Santiago de Chileu dodijeljena svjedočanstva. Iz hrišćanskog svijeta prenosimo informaciju u Alepu na razvalinama crkve umjetnik napravio božićnu pećinu.
Danas aktuelno.
Slijedi opširni pregled informacija koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, danas u Cetinskom manastiru odslužio pomen žrtvama avionske nesreće kod Sočija. Tonski zapis pripremila koleginica Olivera Balaban.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u Cetinskom manastiru pomen za upokojenje tragično postradalih putnika aviona TU-154, koji se srušio nedaleko od grada Soči u Rusiji. Među postradalim putnicima bili i članovi Ruskog vojnog orkestra i znamenita ljekarka i dobrotvorka Jelisaveta Petrovna. Na kraju pomena visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije obratio se kratkim slovom.
Bog da im dušu prosti i podari carstvo nebesko. Postradao je ruski znameniti vojni orkestar i sa njim i drugi osobe, među kojima posebno mjesto zauzima ona čuvena ljekarka i velika dobrotvorka, ne samo poznata u ruskom narodu, Glinka Elisaveta Petrovna, nego poznata svuda u svijetu, koja je odigrala veliku milosrdnu ulogu i u zbivanjima na Bliskom istoku, najnovijem stradanju naroda Azije, stradanja naročito koje se odrazilo na Siriju od nasilja unutrašnje međusobice, ali u isto vrijeme podržane i NATO paktovskim nasiljem. Ne samo što su oni postradali iznenada, nego su postradali mnogi drugi ruski vojnici pravoslavni, braneći pravdu, Božju istinu, Božju i vjekovna prava sirijskog naroda i njegove vlade, zaustavljajući tu pošast terorističku koja je zatrovala Bliski istok u međusobici domaćeg stanovništva, ali nažalost zbog interesa moćnika ovoga svijeta potpomognuta i sa njihove strane ovaj vojni ansambl je krenuo da obavlja blagotvornu misiju u Alepu, tamo gdje je tek nagovještava se mir i gdje je evo prvi put poslije više godina se proslavlja roždestvo Kristovo. Pošli su da obraduju vojnike, branitelje pravde i istine Ruske federacije i druge, da ih obraduju svojom pjesmom i svojom radošću i svojom ljubavlju. Eto, Gospod po njegovim neopisivim sudovima prizvao ih je prije njihovoga dospijeća na istog, prizvao ih je iznenada u svoje nebesko carstvo. I tako su se i oni pribrojali broju, neizbrojnom broju onih koji su u 20. pa i od početku 21. vijeka postradali za vjeru i otačanstvo, koji su žrtvovali se na čelu sa strastotercem carem Nikolajem drugim i njegovom stradalnom mučeničkom djecom. Nastavak je ovo, te velike žrtve koja se prinosi i koja je prinijeta, i uvjeren sam duboko da će i ova žrtva biti blagoprijatna, mirna Gospodu žrtva, jer nije žrtva žrtvovanja drugih sebe i svojim interesima, nego je žrtva žrtvovanja sebe za život i spasenje drugih. Dakle, žrtva slična onoj Hristovoj golgotskoj žrtvi, koji je sebe žrtvovao za život svijeta. Njima neka Bog podari pokoja u carstvu nebeskom, da Božić, praznik Gospodnji, proslave na nebesima zajedno sa svetim Kivopečer, sa svetim Vladimirom ravnoapostolnim, sa Kivopečerskim podvižnicima, zajedno sa Aleksandrom Nevskim, sa Sergijem Radoneškim, Dimitrije Donskim, Serafimom Saruskim, a njihovi srodnici, roditelji, braće i sestre, neka budu blagodarni što je i njih Bog pribrojio tom liku onih koji su Boga proslavljali svojom pjesmom, svojim milosrđem, i u kojima se Gospod kroz njihovu žrtvu proslavio. Njegove svetosti patrijarhu Kirilu Moskovskom i sveja Rusije naše molitveno saučešće zbog ovog velikog gubitka koji je zadesio ruski narod i rusku crkvu. Ne prvi put, daj Bože, da ovo bude ovakvog tipa žrtva posljednja molitvama svetih svetoj ruskoj zemlji, prosijavši svetoga Petra, našega cetinskog čudotvorca, i svih svetih. Bog da im dušu prosti.
Pomen postradalim putnicima služen je i u ostalim hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Sljedeća informacija stiže iz Beograda. Služen parastos u Ruskoj crkvi Svete Trojice. Svijet je 25. decembra 2016. godine potresla vijest da se iznad Crnog mora srušio avion Tu-154 Ministarstva odbrane Rusije. Posadu je činilo 92 ljudi. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, odslužio je 26. decembra 2016. godine u Ruskoj crkvi Svete Trojice u Beogradu, parastos na stradalima u avionskoj nesreći nad Crnim morem. Patrijarhu srpskom su sasluživali i protojerej Vitalije Tarasjev, starešina podvorja Moskovske patrijaršije i sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Za pokoj duša postradalih molio se preosvećeni episkop Kronštatski, gospodin Nazarije, vikarni episkop eparhije Petrogradske i nastojatelj Lavre Svetog Aleksandra Nevskog. Patrijarh srpski Irinej je poručio ovom prilikom da srpski narod dijeli bol ruskog naroda i porodica stradalih. Tragedija koja je zadesila pravoslavni ruski narod je tragedija svih nas. U avionskoj nesreći stradali su članovi ansambla Aleksandrov, koji je unosio ljepotu i radost u život onih koji su imali prilike da ga slušaju. I mi Srbi smo imali veliku čast, ne jedanput, već više puta, da čujemo izuzetni hor Aleksandrov sa njihovom čudesnom pjesmom, podsjetio je patrijarh. U ime njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, starješina podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, protojerej Vitalije Tarasjev, prenio je patrijarhu srpskom Irineju izraze blagodarnosti. Blagodarimo vam, vaša svetosti, što ste nas u ovom tragičnom trenutku za Rusiju, Rusku pravoslavnu crkvu i ruski narod prigrlili toplo, bratski i hrišćanski, kao što su to činili i vaši slavni prethodnici. Tužnom molitvenom činu prisustvovali su ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin sa diplomatskim osobljem, ambasador Republike Bjelorusije u Beogradu Vladimir Čušev, direktorka Ruskog kulturnog centra u Beogradu Nadežda Kušćenkova, predstavnici Vojske Srbije i Vojske Ruske Federacije, dr. Marko Nikolić i u ime Uprave za odnose sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama Srbije i drugi. Prenosimo i tekst izjave saučešća patrijarha srpskog gospodina Irineja. Njegova ekscelencija Aleksandar Vasiljević Čepurin, ambasador Ruske Federacije. Vaša uvažena ekscelencijo, primili smo tužnu vijest o padu aviona u Crno more koji je prevozio umjetnički ansambal Ruske armije Aleksandrov sa državnim službenicima Ruske Federacije i javnim ličnostima. Krenuvši na put u Siriju da svojim nastupom obodre i razgale srca onih koji tamo žive u neprestanom strahu od smrti, ispostavilo se da su njihovi životi nasilno i prerano prekinuti ovom tragedijom. Spasitelj naš, Gospod Isus Hristos, koji je jedini put, istina i život, zna šta je značenje ovoga za nas ljude nemilog i teškog događaja. Izražavamo našu čvrstu nadu da ih je svemilostivi Gospod, koji je vaskrsenje, život i pokoj usnulih slugu svojih, sve njih zajedno pozvao na put spasenja i života vječnog. Molimo se da Gospod Bog upokoji duše nesrećno nastradalih, a pruži svoju utjehu rodbini, bližnjima i prijateljima, učinivši im vječan spomen. Bog da im duše prosti. Patrijarh srpski Irinej. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo ostalim informacijama iz života crkve. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mileševski gospodin Joanikije služuje na praznik Svetog Germana Aljaskog i Svetog sveštenomučenika Gavrila, patrijarha srpskog, 26. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Trojice u Dubnici kod Nove Varoši. Preosvećenom episkopu u svetom bogosluženju, kojim je molitveno proslavljena ktitorska slava ovog manastira, čiji ktitor je sveti sveštenomučenik Gavrilo Rajić, patrijarh srpski, sasluživali su sveštenoslužitelji eparhija Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. Sveštenstvu, monaštvu i sabranom vjernom narodu, arhipastirskim slovom, obratio se vladika Joanikije, govoreći o ličnostima dvojice velikih srpskih patrijaraha, koji su u 17. vijeku, vijeku ropstva pod Turcima, ali i velikih duhovnih i kulturnih uzleta našeg naroda, glavu položili za crkvu svoju, za narod svoj, za Hrista Gospoda.
17. vijek naše istorije, draga braćo i sestre, vijek ropstva po Turcima, ali istovremeno vijek velikih duhovnih i kulturnih uzleta našeg naroda i još vijek mučeništva. Da je vijek mučeništva najbolje pokazuju dvojica velikih srpskih patrijaraha, Jovan Kantul, patrijarh srpski, koji je postradao samo zato što je želio oslobođenje svoga naroda, pa je bio optužen da je veliki neprijatelj Osmanske imperije i zadavljen je kod Jenikapije u Carigradu, početkom 17. vijeka. Sredinom tog vijeka postradao je u Brusi, u dubini tadašnje Turske, naš patrijarh i ktitor ove svete obitelji, Gavrilo Rajić. Njih dvojica i patrijarh Pajsije, a njihov savremenik je bio i sveti Vasilije Ostroški, oni su utvrđivali vjeru u našem narodu, obnavljali svetinje, ukrašavali svetinje, pospješivali kulturu, bodrili naš narod u teškim vremenima turskog ropstva, da ostane vjeran svojoj svetoj crkvi, jer u to vrijeme trpili smo veliki pritisak od Turaka s jedne strane, a sa druge strane od Latina, koji su dolazili iz Rima, školovali se tamo, najčešće su to bili Ukrajinci, pa su ih kao bliske nama slali da nas prevode na katoličanstvo. Imali su nekog uspjeha malo po primorju, ali ne mnogo koliko su se hvalili. Vršani su oni, dolazili su i do ovih krajeva, do Pećke patrijaršije. Nisu imali skoro nikakvog uspjeha, iako su slali svoje izvještaje papi, da eto, jedva čekaju da pređu na katoličanstvo, pa je sam srpski patrijarh spreman da primi uniju, što nije bilo tačno. Nego naš narod se dovijao, mučio, ne bi li kako opstao, nijesu prekidali kontakte ni sa tim zapadom, ali nije bilo od toga neke valje. Ali ovi sveti patrijarsi, svi redom, slobodno ne bismo pogriješili da ih sve unesemo u kalendar, oni su naš narod krijepili, evo dokaz je i ova svetinja, koja je zabrisala u vrijeme patrijarha Gavrila.
U nastavku programa vraćamo se nedeljnim bogosluženjima i proslavi praznika Svetog Spiridona Čudotvorca i Materica. Praznik je svečano proslavljen u manastiru Stanjevići, gdje je svetu liturgiju služio nastojatelj manastira otac Jefrem Dabanović uz služenje bratstva ove svete obitelji i vjernog naroda. Nakon pročitanog svetog evanđelja, otac Jefrem se sabranima obratio riječima besjede.
Približavamo se velikom prazniku Bogomladencu Hristu, njegovom rođenju. I apostol Pavle nas uči, crkva Božja kroz vjekovi, kroz istoriju, kako treba čovjek da se bori, kako da izađe na kraj sa svim i nedaćama, iskušenjima u ovom životu. Te nedaće iskušenja također pratila su i praoci, ova nedjelja posvećena praocima, a onima svetim i Božjim ugodnicima koji su kroz svoj život čuvali i njegovali vjeru u Boga. To se podrazumijeva da je to onaj narod prije jevrejskog naroda, prije nego što je Avram sklopio savjet sa Bogom i kad se stvorio stari zavjet, to jeste zavjet između Boga i ljudi, to jest preko Avrama, njegovim predzanjem, nego znači od Adama pa sve do Krista, tih divnih i uzvišenih ljudi. A da bi oni opstali u ovome svijetu meteža, iskušenje, jer svako vrijeme i nosi svoje breme. Apostol Pavle nam objašnjava kako to treba iznijeti, kako ostati čovjek do kraja. Pa u poslanici današnjoj govori nam, to je važilo, kažem, i za proca i do dan danas u crkvi, on objašnjava kao što vojnik ima svoje kacigu i svoje mač, svoj štit, obuću svoju, opasaš svoj, tako i čovjek treba da se naoruža kao i zemaljski vojnik što se naoruža. A apostol Pavle nas opominje da ne zaboravimo da su ta oruđa naša pravda, istina, da smo pripravni na put evanđelja, da imamo kacigu spasenja, štit vjere iznad svega i kaže na kraju i duh, a to je mač. Duh, mač duhovni koji mi u stvari ovaj život prolazimo i prohodimo, a da se ne uznemirimo, to jeste da ne budemo poraženi, jer kako kaže, ne ratujemo protiv tijela i krvi, nego protiv poglavarstva i vlasti ovoga svijeta, protiv duhova tame.
Sljedeća informacija stiže iz eparhije Pakračko-Slavonske. Održana sjednica eparhijskog upravnog odbora eparhije Slavonske. Nakon svete liturgije koju je po blagoslovu njegovog preosveštenstva vladike Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana o prazniku svetog mučenika Evstratija i svetog Gavrila, patrijarha srpskog, u ponedjeljak 26. decembra ove godine u Paraklisu blagovještenja Presvete Bogorodice u Pakracu služio jeraj Ognjen Tenđerić, paroh Novogradiški, u sali Vladičanskog dvora održana je četvrta ovogodišnja redovna sjednica eparhijskog upravnog odbora Episkopije. U prisustvu svih članova, nakon pročitane molitve i pozdravne besjede predsjedavajućeg preosveštenog vladike Jovana, ovo upravno tijelo razmatralo je o redovnim temama iz života i rada ove episkopije i područnih crkvenih opština i parohija. Naročit akcenat stavljen je na predmet ponude lokacijskog zemljišta za podizanje hrama u Novoj Gradišci, kao i ostalih pitanja oko zemljišno-pravnih predmeta i postupaka koji se vode sa nadležnim državnim institucijama oko povrata crkvene imovine. Usvojeni predlozi i odluke ove sjednice, nakon iste, proslijeđeni su Patrijaršijskom upravnom odboru Srpske pravoslavne crkve u Beogradu na dalji blagoslov i odobrenje. Sada slušamo o prazniku nedelje praotaca i prazniku materice koji je proslavljen u Pakracu. U drugu nedelju pred praznik ruždestva Hristovog Božić, a u 27. nedelju po pedesetnici o prazniku svetih praotaca i prepodobnog Spiridona Čudotvorca, 25. decembra ove godine u Paraklisu blagovještenja Presvete Bogorodice u kapeli Vladičanskog dvora svečano je proslavljen najveći hrišćanski praznik majki i žena, praznik materice. Tom prilikom u sasluženje paroha pakračkog protojereja Stavrofora Đorđa Teodorovića sa gostima i vjernim narodom, svetu liturgiju služuje njegovo preosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan. Čestitajući ovaj praznik i pojašnjavajući riječi pročitanih odeljaka iz svetog pisma, arhipastirskom besjedom o značaju hrišćanskog posta i podviga u sljedovanju Hristovih zapovijesti, okupljenim vjernicima obratio se preosvešteni vladika. Nakon udjela u svetim darovima, po svršetku svete liturgije, vladika je sa vjernicima i klirom episkopije još neko vrijeme proveo u ugodnim razgovorima i prijatnom druženju u prostorijama Vladičanskog dvora.
U subotu 24. decembra ove godine na praznik prepodobnog Danila Stolpnika, njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služio je svetu liturgiju u manastiru Svetog Jovana, proroka i preteče u Jašunji. Episkopu je sasluživalo bratstvo ove sveštene obitelji, kao i sveštenstvo arhijerejskog namisništva Leskovačkog. U toku svete službe činom protosinđela odlikovan je jeromonah Emilijan, nastojatelj ovoga sveštenog manastira, a u đakonski čin rukopoložen je monah Kirilo, sabrat obitelji svetog Jovana. Episkop Teodosije biranim riječima pozdravio je bratiju manastira, kao i sve sabrane i poželio im duhovno uzrastanje u angelskom monaškom činu.
I mi, braći i sestre, koji smo pričani ime Oca i Sina, Svetoga Duha, koji idemo Kristovim putem, krstonosnim putem, trebali bi da možemo svi da ponovimo te njegove reči, da je Hristos naš život. Šta to znači? Znači da živimo za Krista, da slušamo reč njegovu spasonost, da držimo njegove zapovesti i da služimo Bogu i crkvi njegovoj svetu i bližnjima sa kojima živimo. Da bi Hristos mogao da obitava u nama i da mi živimo za Krista. I još apostol Pavel kaže, voleo bi i umreti da bi večno živeo sa Kristom. Koliko je moćna ljubav Hristova i sila Hristova da se hrišćani ne boje ni smrti. Ako i umru u Hristu, večno će živeti sa njim. Tako da današnja sveta liturgija potvrđuje upravo to da mi smo opredeljeni za put Hristov i da se na svetoj liturgiji pričešćujemo telom i krvlju Gospoda našega. Da nam sveto pričešće daje silu da odolimo neprijateljima, da odolimo iskušenjima u ovom svetu. Ne možemo sami. Gospod nam daje iskušenje, daje nam borbu da moramo kao vojnici na bojnom polju da vojujemo protiv zlih sila, ali Gospod nas nikad ne ostavlja, on je pored nas i u trenutku kad nam zatreba pomoć, on to čini. Gospod i Majka Božja i sveti prorok i preteča Jovan, da budu sa vama i da vas štite u sve dane vaših života. Amin.
U nedjelju 25. decembra ove godine na praznik Svetog Spiridona Čudotvorca, episkopa Trimitunskog i praznika Materice, njegovo prosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog Čudotvorca u Donjem Stopanju. Episkopu je zasluživalo sveštenstvo arhijerejskog namisništva Leskovačkog. U toku svete liturgije, episkop Teodosije odlikovao je dugogodišnjeg paroha ove parohijske zajednice, oca Sretena Pešića, pravom nošenja naprsnog krsta. Po čitanju božanskog pisma, vladika je protumačio evanđelsku perikopu i ukrijepio sve sabrane nadahnutom besjedom. Zajedničarenje i ljubavlje ove parohijske zajednice nastavljeno za trpezom ljubavi.
A sada slušamo kako je na praznik Materice bilo u Beogradu. U crkvi Svetog Save na Vračaru, u nedelju svetih praotaca, u crkvi Svetog Save na Vračaru svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Toplički, gospodin Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog. Sasluživalo je bratstvo hrama, crkva je bila ispunjena mnoštvom vjernog naroda koji je strpljivo prilazio svetoj čaši. Arhijerejska služba je uveličana i pojanjem svetosavskog hora Mokranjac. Vladika je čestitao svim majkama praznik Materice rekavši: današnje vrijeme je mnogo surovo, vrijeme koje ne da da budemo ljudi i najteži teret pada na majku koja je stup porodice, društva i zajednice. Poslije svete liturgije uslijedila je tradicionalna priredba za majke. Učestvovala su djeca koja pohađaju časove vjeronauke pri Svetosavskom hramu i članovi dječjeg Svetosavskog hora Rastko. Također u kripti hrama Svetog Save održana je svečana akademija pod nazivom Majka, ikona porodice, na kojoj su učestvovali brojni umjetnici. Slušamo tonski zapis kolega Radija Slovo Ljubve.
Svečanosti je prisustvovao vikar njegove svetosti patrijarha Irineja, episkop Arsenije, a ceo program su organizovali protojereji Stavrofori Dragomir Sando i Stojadin Pavlović. Program je režirao Božidar Đurović. Veče su otvorili srpski pravoslavni pojci i dečiji crkveni hor Rasko koji je izveo dve kompozicije, Presvjetaja, Prečistaja i pesma Majci. Na Akademiji o majci dirljivo je besedio akademik Dušan Kovačević.
Naše majke imaju imena da bi se razlikovali, ali im je osnovno i najveće ime majka. I kad kažeš moja majka, ti si rekao puno ime i prezime i sve što je vezano za život tvoje majke. Ovu priču sam nazvao jednostavno, razumljivo i toplo, nalik na nazive starih slika. Osmeh moje majke. Dečacima je majka potrebna da su mali, dok uče da hodaju i govore, dok ih majka drži za ruku, skrivajući ih od neke senke koje se plaše, ili od velikog skakavca, na primjer, graktane vrana, grmljavine i galame besnih ljudi. Majka je beden i gromobran, zaštitnica i sigurnost za sve nevolje i opasnosti koje prijete iz mraka ili iz mašte. Kad prohodaju, dečaci izlede u dvorište u potrazi za igrom i prijateljima koji su gledali samo kroz prozor dok su bili nesigurni na nogama. Majka ih i u dvorištu pridržava pogledom, sve dok ne odrastu i postanu veliki kad napune 5 godina. Prati ih pogledom i kasnije kad ih više ne vidi, jer su izašli na ulicu, u park, u grad, i mada se ne vidi, majka tačno zna gde ste i šta radite. Na osnovu tih majčinih pogleda razvijena je najsavremenija svemirska tehnologija za praćenje daleke zvezde.
Za radio Slovo ljubve, protojerej Stavrofor Dragomir Sando istakao je cilj ovakve proslave praznika Materice.
Poznato je da se najvažnije reči govori nekako najkraće. Tako je rečeno reč, kuća, dom, Bog, otac, mati. A nada sve možda majka. Majka veličanstvena i sveta reč. Zato evo i Materice ništa drugo nisu nego sa naslovom da je majka ikona jedne porodice, stožer po pitanju ljubavi materinske, po pitanju tog odnosa, kao stožer jednog doma i stoga uvek kad ovaj dođe praznik, negdje kao da nam se svest i savest povrati u naš razum i u naše srce i počinjemo da razmišljamo o onim objektivnim okolnostima, o prirodi majke, o značaju majke, o veličini majke, o svetosti majke.
Program su uveličali sljedeći umjetnici: Hadži Nenad Maričić, Ljiljana Blagojević, Nikola Todorović, Danka Stojiljković, Nebojša Milovanović, Jovana Stević, Marko Đurović, Biljana Đurović, Olivera Gucunjić i Strahinja Padežanin. U prepunoj kripti hrama Svetog Save najveću pažnju su privukli članovi dečijeg crkvenog hora Rasko, koje su na poseban način svojim pojanjem uputili zahvalnost majkama.
U srijedu 21. decembra ove godine u crkvi rođenja Presvete Bogorodice Antiohijskog patrijarhata održana je svečanost dodjele svedočanstava diplomcima Pravoslavnog instituta Svetog Ignjatija Bogonosca. Na početku se prisutnima obratio rektor instituta Jerej Francisco Salvador. U svom govoru on je izrazio veliko zadovoljstvo što ovaj prvi pravoslavni institut u Latinskoj Americi postoji već 5 godina i što se svake godine broj polaznika neprestano povećava. On je izrazio nadu da će u skorijoj budućnosti ova školska ustanova zaposliti izvjestan broj novih kvalifikovanih predavača, što će biti osnova za njeno prerastanje u pravu bogoslovsku akademiju. S tim u vezi, otac Francisco je obavijestio prisutne da će se od sljedeće školske godine, koja u Latinskoj Americi počinje u martu, u institutu pojaviti novi predmet slovenski jezici i kultura, koji će predavati magistar lingvistike Elina Mihajlović. On je također izrazio očekivanje da će jedan od budućih predavača postati njen suprug, kolega i brat u Hristu, otac Dušan Mihajlović, starješina parohije Svetog Nikolaja Žičkog u Santiago de Chile, kao i Jelena Raskopova, dirigent hora ove parohije, koja je istovremeno i dirigent hora Coro Ortodoxo de Santiago, prvog pravoslavnog hora u Santiago de Chile, koji objedinjuje pjevači iz parohija oca Franciska i oca Dušana. Odmah poslije uvodnog govora i dodjele prvih diploma nastupio i hor Coro Ortodoxo de Santiago pod upravom Elene Raskopove. Njihov nastup izazvao je buru emocija i aplauza. Među gostima, osim oca Dušana, bili su prisutni i protojerej Santiago Aguilar, sveštenik crkve rođenja Presvete Bogorodice, kao i jerej Angasio Cavieres, starješina crkve svetih Konstantina i Jelene Konstantinopolskog patrijarhata. Na kraju svečanosti, otac Francisko je pozvao sve prisutne goste u parohijsku salu na druženje.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno privodimo kraju. Slušamo još jednu informaciju iz hrišćanskog svijeta.
U crkvi Svetog Ilije, koja se nalazi na trgu Farhat u Alepu, koju su razrušili teroristi, sirijski umjetnik Namat al-Badavi napravio je kompoziciju koju je nazvao Pećina roždestva. Alba Davi je rekao da se ideja stvaranja božićne pećine pojavila pošto su ga radi restauracije crkve pozvali sveštenici. Prema njegovim riječima on se oslanjao na sadržaj legende o Feniksu, simbolu vječnog obnovljenja i besmrtnosti. Uz pomoć brata, umjetnika Bašira Alba Davija i prijatelja rad je završen na vrijeme i u crkvi je trebalo da bude božićno bogosluženje, bez obzira na to što ona leži u ruinama. Trg Farhat nosi ime maronitskog mitropolita Germanusa Farhata, koji je odigrao značajnu ulogu u očuvanju arapskog jezika za vrijeme osmanske okupacije.
Da čujete, poštovani slušalci, kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. Na jugu Crne Gore u srijedu bit će sunčano i hladnije, u ostalim predjelima bit će oblačno i hladno, na sjeveru sa snijegom. Duvaće umjeren do jak sjeverni vjetar, povremeno sa olujnim udarima. Minimalna temperatura od -8 do 0, na primorju do 5 stepeni, a maksimalna dnevna će se kretati od -4 do 3, na jugu do 10 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Razmišljanja po Marku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.